Кеш кайрылы болсун, кыметті, кымбатты радио тыңдармандар. Жуманын кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән, тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс-көме әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Басыңа
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі хабарымызда орта ғасырлардағы қазақ поэзиясының көрнекті өкілі жырау Шалгиз Тіленші ұлы туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Шалгиз Тіленші ұлы 1465 және 1560 жылдардың арасында өмір сүрген жырау болып табылады. Жас кезінен ақ ержүрек жауынгер, әрі талантты жырау ретінде даңққа бөленген. Шалгиздің жігіттік шағы Ноғай ордасындағы Мұса бидің маңайында өтеді. Кейіннен үлкен орданың әміршісі Мансұрұлы Темір бидің және Ноғайлы Жүсіп бидің төңірегінде ал өмірінің соңғы кезін қазақ ханы Хақназар маңында өткізді. Жырау туындылары әсерлі, өткір, аз сөзге көп мағына сыйғызған сұлу сазды көркемдігімен ерекшеленеді. Оның шығармаларынан орта ғасырлық, қарапайым көшпелілердің өмірі туралы нанымды, моральдық, этикалық түсініктер көрініс тапқан. Шалгиз шығармаларында ерлік рухқа, асқақ романтикаға толы жырларды жеткілікті. Алаштан байтақ озбаса, жапырағы жасыл, жаутерек, ер шобан, тағы да басқа жырларын осы ерлік рухқа, асқақ романтикаға толы жырлар қатарына жатқызуға болады. Шалгиздің халық арасына ең көп тараған шығармалары Битемірге айтқаны, Битемірді қажы сапарынан тоқтатуға айтқан толғаулары. Ол ертедегі қазақ поэзиясының өлең өрнегін байытқан ақын. Шығармалары алғаш 19-шы ғасырдан бастап қағаз бетіне түсе бастады. Қазан төңкерісіне дейін орыс және қазақ тілдерінде қазақ тілдерінде 1875 жылы Записки Оренбургского отдела императорского русского географического общества деген жинағында жарияланған. Кейін аталған жинақта 1885 жылы Астраханский вестник газетінде 1893-1916 жылдары Ыбырай Алтынсариннің қырғыз хрестоматиясында және тағы да басқа жинақтарда, ал кеңес дәуірінде ертедегі әдебиет нұсқалары Алдаспан, 15-18 ғасырлар қазақ поэзиясы, 5 ғасыр жырлайды жинақтарында жарық көрді. Шалгиз жырау ақын, әрі жырау, әрі батыр. Шалгиздің туындылары орыс тіліне аударылған ақын жыраулардың бірі болып табылады. Оның шығармашылығын сол дәуірдегі орыс оқымыстылары мен зерттеушілері жоғары бағалаған. Темір биге айтқандары әртүрлі жинақтар мен басылымдарда бірнеше мәрте басылды. Жыраудың қазақ көне әдебиетіндегі орны ерекше болып табылады. Шалгиз жырау ғұмырының көп бөлігін Ноғай ордасының билеушісі Темір бидің қол астында өткізді. Турашылдығымен, әділдігімен, даналығымен ел алдында беделді болды. Өмірінің соңғы жылдарын Хақназар хан тұсында қазақ мемлекетінде өткізген екен. Не бұл мәліметтердің барлығы да Википедия ашық энциклопедиясынан алынды. Ал енді қазір кезекті біз Шалгиз жырау Тіленші ұлы туралы, оның өмірінен мәліметтер, шығармашылығы туралы, мұрасы туралы дәл қазір біз мәліметтер кезет сайтында жарияланған мына бір мақаламен бөлісетін боламыз. Сонымен бөліспес бұрын сіздермен бірге бір тамаша әуенге кезек берейік, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бұл жалған қайтып келмейді ай, өгіз бір аттай желмейдай, тарылып мына қутыңыз, байлады тілмен көмейдай, науқасым жаман қырағым, демегін мені өлмейдай, баяғыдай дәрмен жоқ, сөйлігі шамам келмейдай, баласы түзу атана, жаман болсын демейдай, бірлігің болсын қарағым, бірліксіз тірлік өмейдай, айналдырған хауру, өлімге мені меңзейдай, ажал жетсе нешара, аман қыл сені сендердай. Қысылып шыққан қаңтардан, бір шөксіз шыбықталдайсың, әлі қатпаған сарауыз бала пандайсың, 14-ке жаңа толсаңдай жан бұтамаған нардайсың, білмесің өзің қарағым, білгеннің тілін алғайсың, басыңа қиын күн тусай жанашыр таппай зарлайсың, таңда бал балам ақылды, одан жаман болмайсың, ата-ананың қадырын балалы болсаң білерсің, ағайынның қадырын жалалы болсаң білерсің, жамандық қылсаң жақынғай көрсе алмай жүрерсің, үйірден безген сәуліктей жапанда жалғыз түнерсің, кісі шыққан балағай шайнап бір берген ас болмас, басыңа түссе көрерсің, сыйлап жүр әрбір парқына, көтеріп шірей кеудеңдай, көп ішінде шалқама, біл болса да қанша білімім, басы жүр қалқыңа, қосының бар қарағым, қарайлап жүр артыңа, тигізбесін тілімді, әкең мен менің атымай, бөлінгенді бөрі жейіп деген бір қазақ сөзі бар, дұшпан көзі бар, бір түйірден кеталаспай үшің теңдей бөліп ал, әрбір істің қарағым өз жөніменен жолы бар, жаласа да табаным итте бір күнін көралар, адам бол енді жан балам, адам бол балам тілімді ал, бай болсаң балам тасыма, кедей болсаң жасыма, нелер бір келіп не кетпес ай ер жігіттің басына, қанағат қыл тәуба деп алдыңдағы асыңа, тыңдап ал балам ақылды ой, көп болмаспын қасыңда, болған іске болаттай бол дебіт анам жасымда, деп кейін айта жүрерсің ақылың болса басыңдай, келгенше балам қолыңнан жақсылығыңды асырғын, сөз үрмесін соңынан жамандығыңды жасырғын, ұрлық пен жалған өтіріп болмаған ата кәсібім, болмашыға кетірмей қадырын жап жаспасыңның, ел іші алтын бесік қой таусылмас балам нәсібім, баласы еді өсірген дегізбе қандай кәпірдім, адам бұл енді жан балам, сыйласаң ағын шашымның, қолыңды сұқсаң сұраусыз егесіз жатқан бейінға, басыңнан балам арылмаса кез боларсың қиынға, жаманатың бір шықсай қадырың қалмас ырымға, алаламайсың айырбастып дүниенің құнына, болмашыға еліктеп кесірге жаным ұрынба, тәртіп тапқан дүниеңде шашпағын бекер шығынбай, ішімде кеттау арманым, дүниенің білдім жалғанын, көр алмай қызықтарыңдай арманда кетіп барамын, осы үйдің ошақ мал жаным, аманат қылып ал жаным, сөндірмес балам отымдай, ақылды болса алғаным, жаста болса жан бала, қалмағын, өзіңе арттым салмағын. Шаман келсі жылына ай, құрбан бір малды құрбан шал жаным. Келмесе шаман қысылмай, разы болсын арвағым. Көрерсің балам әкезінде, тағдырдың басқа жазғанын. Айтқанымды ұмытпай, адам бұл балам қалайда ай. Дүние іздеп қонықпай, есіңде болсын жарай ма. Жетерсің балам талайға, жақсы жаман ел жұртқай, қарайлап өс маңайға. Көлікті қылма шешеңдей, алтата шақшам құл жүз, алты сүйлі қанайғай. Күлкі қылма шешеңдей, алтата шақшам мағайын, алты сүйлі
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің осы кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, ендіше жолдай отырыңыздар дегім келеді. Дәл қазір кезекті біз Шалгиз Жырау Тіленшіұлы туралы мәліметтерге беретін боламыз. Қазақ поэзиясының атасы Шалгиз Жырау 1465 жылдар шамасында Жайық бойында дүниеге келген, ата-анасынан ерте айырылса да арабша оқып хат таныған. Өзге түркі тілдес халықтарға қарағанда шығармалары қазақ арасында ең көп сақталған жыраудың есімі Шалгез аталып кеткен екен. Шалгез аталып кеткен екен, шын аты Телеғыс көрінеді. Қазіргі бізге белгілі Шалгездің мұрасы 760 жылдай. Оның 500-і қазақ арасынан, ал 260-ы ноғайлар арасынан жиналған екен. Жырлары түгелдей азаматтық, әлеуметтік лирикаларға жатады. Шалгиздің бір шоғыр жыры темір биге айналады. Олар мысалы битемірге айтқаны, битемірді қажы сапарынан тоқтатуға айтқаны, торбалан құсты қолға алып, арық хан, боз үстінде от жаққан, мен емнің күнінде, тағы да басқа жырлары болып табылады. Оның барлық толғаулары заман, өмір, мораль туралы дидактикалық шешендік туындылар. Шалгиз шығармаларынан айқын аңғарылатын сыр оның логикалық жағынан жүйелі келуі. Жырау туындыларына ұйытқы болған оқиғалар аса көп емес. Әйтсе де оның өмір кезеңдерін, дәуірге көзқарасын өлең толғауларына қарап мол сезінуге болады. Шалгиз жырауларында жырларында суреттелетін адамдар Темір, Азике, Мансұр, Арқхан және жыраудың өзі. Шалгиздің өзін біз көбінесе лирикалық мені арқылы танимыз. Өз тұсындағы әміршілердің ешқайсының да шашпауын көтермеген, турашылдығынан тамбаған. Жырау туындылары көңіл пернесін дөп басып, әсерлігімен көздеген норып түсер өткірлігімен, аз сөзге көп мағына сыйғызған нақтылығымен, сұлу сазды көркемдігі асау серпімді қуатымен ерекшеленеді. Шалгиз көбі мақалға айналып кеткен талай афористік сөздердің авторы болып табылады. Мысалы, жаман туған бар болса, жаман жолдас көп болса, жазаны содан көрерсің. Және тағы да басқа қанатты сөздері өте көп кездеседі. Ел әңгімелерінің айтуынша, Шалгиз батыр болған, жауынгер, жорықшы жырау болғандығы оның өз шығармаларынан да көрінеді. Шалгез поэзиясы белгілі дәрежеде жаугершілік поэзия болып табылады. Мұның куәсі жыраудың ескілік қаруы имек садақ пен қайқы қылыштан тым аулақ тұрмаған көрсететін өлеңдерінен ақ байқауға болады. Мысалы, аспанды бұлт құрсайды, балпаң-балпаң басқан күн, асқар-асқар-асқар тау және тағы да басқа шығармалары өлеңдері болып табылады. Қазақ батырларының өзіндік орын үлесін, белгі ерекшеліктерін көрсететін Ершобан жырында Шалгез елдік ерлік мәселелерін көтереді. Шын мәнісіндегі жыраулық поэзияны жасаушы болған Шалгез дидактикасын кейінгі жыршыларда азық етті. Сондықтан да жыраулық поэзияның гүлдену дәуірі Шалгезбен байланысты, өйткен ол қазақ әдебиетіндегі ерекше құбылыс. Шалгез Тіленшіұлы жырау орта ғасырларда қазақ поэзиясының көрнекті өкілі. Жыраудың әкесі Сахара феодалдарының бірі болса, шешесі кіші жүздің ұйытқысы болған. Орыс деректерінде сыртқы орда аталатын ұлыстың әмірі Мұсабидің қызы еді. Ол үш айлығында анасынан айырылып нағашыларының қолында тәрбиеленген. Шалгез жас кезінен ақ ержүрек жауынгер әрі талантты жырау ретінде даңққа бөленді. Жігіттік шағы Ноғай ордасындағы Мұсабидің маңайында өтті. Кейіннен үлкен орданың әміршісі Мансұрұлы Темір бидің және Ноғайлы Жүсіп бидің төңірегінде өмірінің соңғы кезін қазақ ханы Хақназар маңында өткізді. Жырау туындылары әсерлі, өткір, аз сөзге көп мағына сыйғызған сұлу сазды көркемдігімен ерекшеленеді. Оның Асқар-асқар-асқартау, қоғалы көлдер, арғыма қаруаттар, ор-ор қоян, ор қоян. Тағы да басқа шығармаларында орта ғасырлық қарапайым көшпелілердің өмірі туралы нанымды, моральдық, этикалық түсініктер көрініс тапқан. Ал Алаштың байтақ озбасы, жапырағы жасыл жаутерек, Ершобан, тағы да басқа жырлары ерлік рухқа, асқақ романтикаға толы. Шалгездің халық арасына ең көп тараған шығармалары Битемірге айтқаны, Битемірді қажы сапарынан тоқтатуға айтқан толғаулары. Ол ертедегі қазақ поэзиясының өлең өрнегін байытқан ақын. Оның шығармалары 19-шы ғасырдан бері қарай қағаз бетіне түсе бастады. Қазан төңкерісінен кейін 1875 жылы орыс және қазақ тілдерінде императорлық орыс географиялық қоғамы Орынбор бөлімінің жазбалары жинағында жарияланды. Кейін аталған жинақта Астраханский вестник газетінде Ыбырай Алтынсариннің қырғыз хрестоматиясында және басқа да жинақтарда, ал кеңес дәуірінде ертедегі әдебиет нұсқалары Алдаспан 15-18 ғасырларда қазақ поэзиясы 5 ғасыр жырлайды жинақтарында жарық көрді. Қазақстан ұлттық энциклопедиясы 9-шы томда жарияланған мына бір мәліметтерге құлақ түрейік. Қазақ жыраулық поэзиясының атасы Шалгез Тіленшіұлы Жайықтың шығыс бетінде дүниеге келген. Жыраудың әкесі сірә Сахара ақсүйектерінің бірі болса керек, ал шешесі кейін кіші жүздің ұйытқысы болған ұлыстың әмірі Мұсабидің қызы екен. Болашақ жырау 3 айлығында анасынан айырылып, нағашы әжесінің қолына беріледі. Сөйтіп, Дешті Қыпшақ жерін жайлаған түркі руларының бірінен екіншісіне көшкен бір ғасырға жуық сапары жүргектен басталады. Арабша жақсы біліп, Сахара салтымен тамаша тәрбие алған ол, қай атырапта өсіп ержетті, бұл жағы белгісіз. Тек айдынды аламан ғана емес, арқалы жырау ретінде де даңқы шыққан Шалгезді 1490 жылы Ноғайлы әміршісі Темір бидің төңірегінен көреміз. Шығармаларына қарағанда осы кезде жырау бірде әскери жорықтар сапында, бірде әміршісінің нөкері қатарында Қырым, Терістік, Кавказ, Дон бойын тегіс аралап шығады. Алайда тәкаппар жырау Темірмен үнемі жарастық таба бермеген. Темір өлген соң жырау Мұса ұрпақтарымен қайта тапсады. Өз замандағы саяси күрестердің ешқайсысынан сырт қалмаған Шалгез, Ноғайлыда 16-шы ғасырдың 40-шы жылдары басталған Жүсіп пен Исмайылдың әйгілі тартысы кезінде Жүсіпті жақтайды. Алайда дұшпандары тарапынан, қуғынға достары тарапынан күндеуге шыраған жырау көп замай нағашыларынан бір жола арасасып, қазақ ордасына қайта өтеді.
Thank you.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ұсыныстарыңыз, ой пікірлеріңіз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жазғыларыңыз келетін пікірлеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Жалпы Шалгез жырау туралы мәліметтерге келетін болсақ, Шалгездің әкесі тіленші аталады. Халық арасында Шалгез әке шешесі белгісіз салмен ағып келіп кезігіп, Орақ мамайға бала болған немесе шешеден ерте айырылып Ноғайлының ұлы биі нағашысы Мұсаның қолында тәрбиеленген деген әңгімелер кездеседі. Ғасырдан ғасырға көшіп, аңызға айналыңқырап жеткен мазмұны жағынан бір-бірімен сабақтас бұл әңгімелер жырау тегі туралы бізге қолға ұстатқандай нақты деректер бермегенмен атадан балаға ұласып халық жадында қалыптасқан шындық сілемін аңғартқандай. Ол шындық Шалгездің орақ мамай мырзалармен не өзі қасына көберген темір мимен бимен бірге тумағандығы. Сондықтан да қанша айбарлы батыр айдынды жырау болса да өмір тәлкегін көп көргендігі. Қазақстан Республикасы ғылым академиясының қорындағы Әкшах сақал тапсырған қолжазбада Шалгез Мұсаның қызынан орақ пен тетеле сапасынан туған делінеді. Осы деректер негізінде бұл пікірді Мұхтар Мағауин өз зерттеулерінде келтіреді. Ғалым Әбсаттар Дербісалин Шалгезді Мұса бидің жиені санау жаңсақ пікір дейді. Оның пікірінше Шалгез орақ мамай мен замандас жасы қатар адам. Сондықтан оның қызынан тууы мүмкін емес. Бұл әлі де анықтай түсуді әрине қажет етеді. Шалгез жыраудың өмір сүрген дәуірі мен мекені туралы ел аузынан жазылған қолжазбалар мен жыраудың өз шығармаларына хабар береді. Ертелі кешті жырау шығармалары жарияланған жинақтарда қазақ ақыны Мұрат Мөңкеұлы жырлаған Шалгез толғауында сондай-ақ ел аузынан жазылған материалдарда Шалгездің Ноғайлы екендігі айтылады. Біздің қолымыздағы Шалгез батырдың орақ мамайға айтқаны деген қолжазбада жыраудың балалық жігіттік шағы орақ мамай маңында өткендегі, бірақ батырдың Ноғай ордасындағы бедел құрметін күндегендер оны елден кетірмек болып жауға жалғыз жұмсағаны, батырдың жауды жеңіп келіп аттан түспестен орақ мамай мен жиналған жұртқа жыр толғап өкпесін айтып жапан түзге кеткені айтылады. Аталмыш материалдарға қарағанда Шалгездің ордада орақ мамай маңында өсіп бедел даңқы сол кезде белгілі болғаны көрінеді. Шалгез темір биге орақ мамай ордасынан кеткесін барғанға ұқсайды. Би темірге айтқаны, би темірді қажы сапарынан тоқтатуға айтқаны деген толғауларына қарағанда, оның темір бидің қолбастар батыры жұртта аузына қаратқан атал сөз айтар ақылшы жырауы болғандығы аңғарылады. Өкпелеп ажырап кетіп барып қайта табысады. Бұл жайды аталмыш толғаулар мазмұнынан және Радловтың Ноғайлар арасынан жазып алған Шалгез деген материалдан шайыр жинағындағы жырау шығармаларына берілген түсініктерден айқын көреміз. Соңғы жылдары табылған яғни Ноғайлар арасынан жазылған Шалгез өлеңдері де жырау өмірі туралы жаңа деректермен толықтыра түседі. Ноғайлар арасынан филология ғылымының кандидаты Сиқалиев жазып алып, жарылаған «Мен емнің күнінде алай жаным» деген өлеңдеріне, Уфа архивіндегі қазақ өлеңдері мен хиссалары дәптеріндегі «Әжікам, сен Мансұрұлы тоқусам» деген өлеңіне қарағанда, Шалгез бір қатар уақыт әзеке, яғни әжіке сырза қарамағында болады. Біздің қолымызда бар деректерден деп жазады Мұхтар Мағауин. Шалгездің, яғни біздіңше Шалгез деген, дұрыс темір би өлгеннен соңғы өмірі мамайдың және оның інісі Жүсіптің төңірегінде өткендігі көрінеді. Мен жоғарыда баяндап өткен жайларға қарағанда Шалгездің 15-ші ғасырдың екінші жартысы мен 16-ші ғасырдың 70-ші жылдар аралығында өмір сүргені аңғарылады. ел аузынан жиналған материалдарда Шалгездің сәби кезінде Орақ, Мамай аты белгілі батырлар. Зерттеушілер мәліметіне сүйенсек, Алшағырлы Орақ 1496-1548 жылдарда өмір сүрген. Мамай 1549 жылы өледі. Шамамен Орақ 20-25-терде батыр атанды десек, Шалгез 1516-1520 жылдары дүниеге келген болады. Бірақ бұл жоба тарихи деректерге қайшы келеді. Себебі Шалгез ұлығылай жырлайтын темір би 1840 жылы Угре жорығына қатысады. 15-ші ғасырдың 90-шы жылдары тарих сахнасынан кетеді, Ноғай ордасын 1504 жылы оның ұлы Тәуекел билейді. Демек Шалгездің темір дүниеден өткесін туы шындыққа сәйкес келмейді. Бұған қарағанда, дәл сол тұста ел аузынан жазылған деректерге сүйенудің жөні жоқ. Себебі тарихи деректерде Орақ, Мамай, Шалгезбен тұрғылас тіпті бірқатар жас кіші бопты шығады. Шалгезді Хақназарға кетуге мәжбүр еткен Жүсіп 1524 жылы өледі. Бұл кезде жырау Орақ, Мамай, Би Темір, Тәуекел, Әзеке, Жүсіп маңында болып, Қазақ хандығына барған егіте тартқан кезі еді. Шалгезді 15-ші ғасырдың екінші жартысы мен 16-ші ғасырдың орта кезі аралығында өмір сүргендер деу орынды. Ел аузынан жиналған қолжазбалар мен 20-ші ғасырдың бас кезінде баспа жүзін көрген кітаптарда Шалгез Ноғайлының жырауы еді делінеді. Шайыр жинағындағы Шалгез толғауына берілген түсінікте оның Қояс руынан екені айтылады. Бұл деректі ел аузынан жазылған шежірелерде бекіте түседі. Алшын ішіндегі Ноғайлы құрамындағы Қояс руының қариясы Ақпаев Елеш өзін Шалгез батыр ұрпағы санайды. Елеш өз ата тегін Шалгез, Ержақай, Жанғабыл, Бекболат, Аружан, Қараша, Қалмымбет, Шақа, Сақ, Сәмет, Құдайберді, Қаз, Ақпура, Байғазы, Құрманғазы, Құмақамбет, Өтәлі, Ақпай деп таратады. Демек Шалгез Елештің 19-шы атасы. Елеш қария шежіресіне қарағанда 6-шы атасы Ақпура батырды Беріш Саржала батырмен байланысты әңгімелейді. Шалгез шыққан Қояс руы қазіргі Ноғай халқы құрамындағы тайпалар мен руаттар арасында кездеспейді. Бұған қарағанда Ноғай ордасының көптеген рулары Еділдің Кавказ бетіне көшкенде Қояс руы түгелдей алшын арасында қалса керек. Демек Қояс руы Ноғай батыр дәуірінен алшын арасында жүрген түрік-моңғол руларының бірі кейін барып Ноғайлы не Ноғай қазақ руы құрамына кіруі мүмкін. Демек Қояс руы бағзы Ноғайлы руы болсын, әлде Ноғай ордасы сарқыншағы болсын, қалай болғанда да Шалгез Ноғайлы елінде, Ноғайлы аймағында, Батыс Қазақстан өңірінде дүниеге келіп, бар өмірін Еділ жайықта, Қазан мен Түменге, Жемнен Сыр сағасына дейінгі Қыпшақ даласында өткізгендігі аңғарылады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір музыкалық әуенге кезек береміз, содан кейін арнамызда қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жерім жер ұйығым менің туған қалам
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Өз заман үшін қадірлі де құрметті кейбір шығармалары ауызша ғана тарап қоймай, жазбашада тарағандығы туралы болжам жасауға итермелейді. Мүмкін бізге жеткен Османов Мұштақ Ғұмар Қараш жинақтарына негіз болған ел ішіндегі қолжазбалар ÖPÖ архивіндегі, яғни Уфа архивіндегі қазақ өлеңдері мен хиссалары сол дәуірдегі жазбалардан біреу көшіру арқылы жеткен мұралар болар. Мұндай жазбалар ертелі кешті архив қазыналары мен сол кезде ноғайлы аталған аймақтан тараған түркі тілдес халықтар арасынан табылуы мүмкін. Шалгездің Гизмет Иямби темір, Бәйтерек, Арқхан, қатынасы бейік көлдерден, боз үстінде от жаққан. Мен емнің күнінде өлеңдерімен кейбір жыр жолдары қазақ ноғай арасынан жиналған жырау мұрасының қайғайсынан да кездеседі. Ал Шалгез мұрасының ең маңызды әрі көлемдісі саналатын би темірге айтқаны, би темірді қажы сапарынан тоқтатуға айтқаны, шағырмақ бұлт жайттастар толғауларының қазақ арасынан жиналып, алды бұдан бір ғасыр бұрын жарық көрген. Шалкездің бізге жеткен жырлары түгелдей азаматтық әлеуметтік лирикаға жатады. Ол өз көңіл күйін толғайтын бірдекілі толғауының өзінде де өмір заңдылығын, заман үлгісін қатар суреттей отырады. Жырау отбасы, ошақ қасының қарапайым пендешілік халіне айналмай, өзіне дейінгі һәм өз заманында қилы-қилы сырларға көз жібереді. Өмірде көрген көп жайларын көңіл таразысына салып, қорыта толғайды. Көсем көңілмен, өнегелі сөзбен ізгілікке үндейді. Шалгез шығармалары ой мазмұны жағынан қисынды жүйелі келеді. Мысалы, өлең жолдары бірінде аздау, кейбіреуінде көбірек 11 тирадан тұратын би темірге айтқаны толғауын алайық. Кеше ғана темір би сарайында шалқып жүрген өзі би, өзі батыр атақты жырауды бүгін тағдыр түзге тентіретсе, жыр дүлдүлінің бақ мансабын көре алмаған орда маңындағы күйбеңдескен көп жаман жанындай санап, бексенген темір биді бұған қарсы қойса, жырау не демек, өз көңіл күйін қалай жеткізбек? Жырау темір биге деген өкпе ызасын, оның маңындағы жандай шаптарға деген кекті һәм сілтілі сөздерін бірден лақ еткізбей, алыстан орағыта, өз халын табиғат құбылыстарына ұқсата, жұптастыра, салыстыра толғайды. Шалгез нөсер алдындағы түнірген аспанды, көкшілден соққы жеген құс еркесі қудың қайғылы халын тек-тентек айтып отырған жоқ. Көп ішінде бір жалғыз, көп мұңайып жылайды. Күйбеңдеген көп жаман сөзі тигенге ұқсайды. Міне, алғашқы тираданың соңғы төрт жолының өзінде де жанама хабар айтқандай, жай жоспар мен меңзей толғайды. Ал екінші шумақта өзі үшін темір би кім еді, үшіншіде өзі темір үшін кім еді, соны жырлайды. Кемел ақын, кенен ой, бұлтартпас биік, тепсінген тегеурін мен темір биді тізгіндеп, жуасты балған жырау кейінгі 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, тоғызыншы, оныншы шумақтарында ақыл ғибратқа көшеді. Шәлгез бұл тұста «Шамаңды біл, жасық жима асыл жи» дегендей. Тек толғау соңында ғана тағы да бәсен көңілмен үшінші шумақта айтқан темірге ақ адалдығын дамыта тереңдей түседі. Шәлгез жырларында суреттелетін адамдар Темір, Әзеке, Мансұр, Арыххан және Жыраудың өзі. Жыраудың өзін біз көбінесе лирикалық мені арқылы танимыз. Осылардың ішінде Жыраудың темір би мен өзін бейнелеуінен сөздергерлігін анық аңғарамыз. Темірді құдіретті етіп көрсетуді Жырау оны Сахара аспан астында көздеген жеміне жасындай ойнап, жайдай жарқ етер сұңқардың тегеуріне балайды. Жырау Қу сұлтаны Сахар, Сахарды сайлап қусырған боз сұңқар, темірді құс сазғыны құладыңға қарама-қарсы қойып, шендестіре суреттейді. Шәлгез бейнелеуінің әсерлілігі сол, әлгі сұңқардың сұмдық қайрат қуаты мен қимыл әрекетін көріп отырғандай сезінесің. Демек, бұл Жырау сөзінің эмоциялық әсер қуатының күштілігі. Шәлгездің Арыххан, боз үстінде от жаққан, әжіқам, сен Мансұрлы тоқусан, мен емнің күнінде сияқты өлеңдерінде темір бейнесін толықтыра түсер детальдар мол. Бұлардың қайғайсында да темір туралы үлкен мақтаныш сезіммен мадақтай жырлайды. Шәлгез аталған жырларда Арыххан, Әзеке, Мансұр сияқты шонжарларды темір образына қарама-қарсы бейнеде суреттейді. Жырау бейнелеуіне қарағанда Арыххан темірдің тегеуріне төтеп бере алмас төменшік адам. Әзеке қатыгез, әділетсіз мырза. Шәлгез жырларынан Жыраудың өз бейнесінде ажырата тану қиын емес. Ол темірге арналған толғауларында өзін бидің шын жан аямас шын берілген ақ адал қызметшісі көп құлының бірі ретінде суреттейді. Бірақ Шәлгез мәңгі бақи сол күйде, сол көңілде қала бермейді. Оған өз жолдары куә. Басымды менің қорласа, көп туғаным жоқтаман. Аяғымнан менің басыма, етектеп алтын құйса тоқтаман. Байлық пен мансап, атақ пен абырой, жел айдаған бұлттай жөн күліп жүре беріп, тар кезеңге тап болған Жырау өмірінің біразы осы шумақтан да байқалады. Бұл қас батырға тән мәрттік мінезбен қатар заман тәлкегене түсіп, неге болса да бел буып бекінген жанның берік тәуекелі мен ашынған көңілінің ақтарылған сыры дерлік. Мұны өлеңнің тепсініп келген тегеуірінді ырғағымен, күңіренісімен күші басым өлең жолдарынан мол сезінеміз. Мұндай әуен Шәлгездің еділім толғауына да тән. Бір қатар жолдары қаз туған жырына сәйкес келетін бұл шығарма Жыраудың туған жерімен амалсыз қоштасуы. Шөбі секер, суы шәрбет атағонысты қимас сезімнен туған телегей теңіздей терең тебіренсі. Құрметті радио тыңдармандар, қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгінгі сіздер тыңдап отырған хабар Шалгез тіленші ұлы туралы, оның өмірі және шығармашылығы туралы мәліметтер болып табылады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Шалгез туралы мәліметтерді одан әрі жалғастырамыз. Жалпы оның жырларында философиялық толғаныс, тебіреніс ретінде келетін дидактикалық үлгі өнеге өсиет, мақал-мәтел, ақыл-нақылды шумақтар мол. Жырау өнеге өсиеттік бірқатар жолдарында өрісті ойларын жақсы мен жаманды салыстыра отырып суреттейді. Құсты жисаң, бүркіт жи. Қыс тоныңды түлкетер. Бір жақсы мен дос болсаң, азбас-тозбас, азбас-тозбас мүлкетер. Бір жаманмен дос болсаң, күндердің күні болғанда жүміле ғаламға күлкетер. Жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат дегендей, бұл шумақтағы жақсы шарапатты шын доста. Жаман жалған дос екі жүзді сатқын бейнесінде. Жырау, жақсы мен жаман арқылы ер мен ес, мәрт пен нәмәрт сияқты адам бойында кездесетін екіұдай керіғар қасиет мінездерді салыстыра суреттеу арқылы дәуірден дәуірге көшіп келе жатқан көптеген өмір сырын байыпты бағалайды. Шалгездің қатынасы биік көлдерден, тобылғының берігі, бостаны барды теректің, айдынға шүйсең тардан шүй, бар күшіңді сынамай шумақтары және шағырмақ бұлт жайтастар дейтін ұзақ толғауы не замандар бойы өмір тәжірибесінен қорытылған саралы ойлар жиынтығы, өмір аксиомасы дерлік. Бұларда ақыл ғибрат та, өнегелі өсиет те мол. Бұл саладағы толғауларынан Шалгездің өрісті ойларын, замана шындығын, дәуірдің елеулі мәселелерін көтере білген кемел парасатын тани түсеміз. Міне, жырау өмірдің өзінен туындап жатқан ащы шындықты айқын көре алғанда, жақын жеп жаманға жан тартуға емес, жақсы да жаттық жоқ дегендей адамды, азаматты, абзалдықты сүйуді өсиет етеді. Атаның ұлы ерлерге малың берде басын қос. Басыңды қостап бек сыйлас. Күндердің күні болғанда басың жауда қалар ма? Бұл жолдардағы Шалгез ұғымындағы ата ұлы адамдығы мол азамат ерлері ретінде танылады. Даңқты жорық жырауы Шалгездің өзі де дарабоз тұлға болған. Ол өзі заманның айтулы батыры, ақылгөй абызы. Радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Енді келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз. Сіздермен бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы.